Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Gutenbergov odgovor posvećene srpskoj književnosti. Žiri za nagradu Vasko Popa saopštio je da je novi dobitnik ovog uglednog priznanja koje se dodeljuje za savremenu poeziju Dejan Aleksić, pesnik iz Kraljeva, za knjigu Radno vreme raja. Ovo je 10. Aleksićeva zbirka, izdavač je Kulturni centar Novi Sad. Čućete nagrađenog pesnika, razume se, a za naš program danas govori i pisac i knjižar Nikola Malović, koji se prvi put u svojoj karijeri okrenuo pisanju za decu. Nastavio je da predstavlja svoje romane i na drugim jezicima, a kao knjižar obnavlja neke važne knjige. Pa da počnemo, sledi intervju sa Nikolom Malovićem. Gost Radio Beograda 2, Nikola Malović, pisac. Nikola, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Sanja, hvala na pozivu za gostovanje u već kultnoj emisiji.
E sad, uvek sa vama ima dobrih povoda za razgovor. Danas najmanje tri, pre svega knjiga Sveti Sava u Boki Vaska Kostića, koju ste kao izdavač, kao knjižara SO objavili, zatim prevod vašeg romana Jedro nade na engleski i nadam se da ćete reći nešto i o romanu U nastajanju, Galeb koji se smeje. Hoćemo li da krenemo od Galeba koji se smeje? Je li to roman za decu ili...
Odlučio sam da to bude roman za djecu i odrasle zbog toga što sam u romanima koje je objavila Laguna, Lutić i Bokelj, Jedro nade, romanima koji su dobili 10 značajnih, prestižnih, rekao bih, srpskih književnih nagrada, rekao sve što sam imao, makar za sada, i o vjeri, i o naciji, i o Srbima na moru, i o centrifugalnosti i centripetalnosti mita o Odiseju. Dakle, sve što sam imao...
O ekologiji.
O ekologiji, o tehnologiji koja se teologizovala, o bojama, mirisima i ukusima Mediterana. I onda sam se sjetio, jer sad kada bi pisao roman koji ne bi bio za djecu i odrasle, možda bi me uhapsili, zato što današnja stvarnost liči na dno, ali budući da dno ne postoji, možda bi me tokom pisanja romana stvarnost preduhitrila u onome što pisac obično vidi iz okuke naših dana. Sjetimo se samo da roman Jedro nade predviđa Anakondin zagrljaj oko Rusije godinu dana prije Majdana u Kijevu. Prema tome, pisac vidi iz okuke naših dana i nemojte me pitati što ja danas vidim iz okuke ovih dana. I onda sam rekao, što se ne bi poslužio, književnost je zbirka djelotvornih recepata, rekao je Pavić, što se ja ne bi poslužio, i neka mi ne zamjere slušalci na poređenju, Andrićevim receptom. Kada se Andrić od 41. do 45. zatvorio u Prizrensku 7 i pisao, i pisao, i pisao, i kad su čitaoci po oslobođenju otvorili romane očekujući Tita, očekujući partiju, očekujući revoluciju, oni su našli Džem Sultana, oni su našli Ćorkana i Švabicu, oni su našli likove iz Nadrine Ćuprije i tako dalje i tako dalje, i vjerojatno se zapitali, pa kako, majstore, si se toga sjetio da uopšte se ne dovatiš tako klizave svakodnevice. E tako će i Nikola Malović u Galebu koji se smeje poći u opisivanje ovih vremena samo na krilima jednog Galeba koji se zove Simon. I naravno bit će to ljubavna priča i bit će to ekološka priča. I završit će se otprilike kao u filmu Avatar, kad dolaze oni marinci i ruše ono sveto drvo. E tako dolaze, i to se upravo dešava dok vi ja pričamo, na stanište Galebova, na ulazu u Boku Kotorsku, na ostrvo Mamula, koje je nekad bio zloglasni logor i koje je nosač Galebova, a Galeb larus kahinans je najljepša ptica Mediterana, najveća ptica Mediterana, to je ptica koja ima metar i po u krilima dužine, to je ptica od kilo i po, to je ptica sa žutim zenicama i lijepim žutim kljunom, ispod koga je jedna crvena mrlja, baš impozantna jedna ptica, koja je, dakle, koja naseljava Mamulu, ali je investitori, ko zna koji, rastjeruju građevinskim mašinama, zato što u nekadašnjem koncentracijnom logoru, koji pamti i djecu kao zarobljenike i žrtve, hoće da naprave hotel and spa sa bazenima, ležaljkama i svim što uz elitni turizam ide.
E sad, u vezi sa Galebom koji se smeje, zvala sam vas telefonom da nešto dogovorimo, niste se javljali izgovarajući se, to jest posle ste se izvinjavali, bio sam kod čoveka koji je pripitomio Galeba. Ima li to iskustvo druženja sa tim Galebom veze sa pisanjem ovog romana?
Taj ribar je veoma star i nisam mogao od njega ništa da izvučem što bi mi koristilo. Osim toga što sam saznao da Galeb nije prepametna ptica, a to sam znao i ranije. Međutim, ostao sam dužan da kažem i kako se Galeb zove na latinskom. Larus kahinans je ime za tog našeg najvećeg Galeba, a to u prevodu znači Galeb koji se smeje. Zato što ljudi, ono njegovo graktanje, čuju kao
smeh,
kao ljudski smijeh.
Dobro, dakle, to nema veze sa konkretnim Galebom, šalim se, naravno. Zašto za decu? To me zanima. Zašto sad pišete i za decu?
Zato što mi, nakon Malog pirata, koji je lektira u Srbiji, a gle, ne i u Crnoj Gori, ni u Boki, što je još gore, a Anto Staničić je Tivćanin koji je u Beogradu, možda čak i u Radio Beogradu, zaslužio penziju. Dakle, neki 30-40 godina mi nemamo veliki roman za djecu koji bi tumačio djeci sve ono što treba. U Galebu koji se smeje bit će priča o Galebu na ramenu kapetana Iva Vizina, koji je prvi južni Sloven koji je na svom brodu oplovio svijet, pa će biti priča o Galebu čuvenog Matije Zmajevića, koji je peraštanin, koji je bio admiral ruske baltičke flote i pred carem Petrom Velikim polagao nautičke ispite, pa će biti priče o Galebu koji je bio na ramenu kapetana Petra Želalića, koji je učinio 1760. takav podvig kao kad bi neko danas, neki Bokelj danas oteo američki nosač aviona i predao ga Rusima. E, to je uradio kapetan Petar Želalić, otevši najveći otomanski brod tih vremena, krunu otomansku, i odveo je na Maltu i postao prvi pravoslavac vitez Malteškog reda. E, sve će to da bude, dakle, unutar ljubavne priče i priče, dakle, koja govori o tome da je Boka Kotorska zaista jedna, u geografskom smislu, sveta geografija ili jedini fjord na Mediteranu, i to će djeca da vide. Onda sam razmišljao da li će roman, da li roman valja da bude ilustrovan ilustracijama, pa da zavara odrasle, i onda sam odlučio da roman bude ilustrovan čudesnim fotografijama čudesnog zaliva jedinog fjorda na Mediteranu.
Kada je reč o engleskom prevodu vašeg Jedra Nade, Jedro Nade je već prevedeno na ruski, sada i na engleski, šta očekujete, da li je taj prevod u stvari namenjen promovisanju te knjige i u drugim kulturama, pošto mnoge kulture nalaze šta će prevesti iz drugih jezika, čitajući nekog pisca prvo u engleskom prevodu?
Čujte, mi pričamo u pravom trenutku, jer danas će se možda dogoditi providenca. I jedan primjerak ide u ruke novinara Jerusalem Posta. A zašto će dobiti novinar Jerusalem Post? Zato što roman, između ostalog, govori ne samo o fenomenu najseksualnijeg, najavanturističkijeg i najpoznatijeg modnog dezena na svijetu, to je Moravska majica. Radnje tog romana se dešava u bajkovitom baroknom perastu koji sve što ima je podigao iz plavo-bilog zlata, nego roman govori u finalu Majestozo o nevjerojatnoj spekulaciji da je vjerojatno najveći moreplovac svih vremena, to je bio Kristofor Kolumbo, bio konverzos, odnosno jevraj, pošto je malo čudno da na prva tri broda Nini, Pinti i Santa Marija ne plovi katolički sveštenik, iako smo mi učili da je to bio jedan od razloga finansiranja misije, nego plovi, gle, imenom znani Luis de Torres, koji je tumač za hebrejski, iz čega ispada da je prvo zdravo izrečeno u Indijama, odnosno u Americi, izrečeno na hebrejskom jeziku, što baca potpuno novo svjetlo na nama znanu istoriju, a to nije moja teza, nego sam građu pronašao kod čuvenog Simona Wiesenthala, lovca na naciste koji se sa tim stvarima ne bi zafrkavao. Izgleda da je Kolumbo vjerovao u kazivanja Eldada Haddanija, koji je u nauci poznat kao Eldad Daničanin, koji se u 9. vijeku pojavio odnekud sa istoka i postao čudo za iberijske Jevreje, jer je govorio da tamo negdje daleko na istoku živi 10 izgubljenih plemena koje je Nabukodonosor odveo u vavilonsko ropstvo i o kojima se do danas ne zna ništa. Na brodu sve vrvi od Jevreja. Luis de Torres je Jevrej, Ranar Marko je Jevrej. A pogledajte datum kada Kolumbo naređuje da svi budu ukrcani do ponoći tog dana. To je 2. august 1492. Upravo trenutak kada je deadline koji raspisuju najkatolički titulom kraljevi Izabela Kastiljski i Ferdinand Aragonski, da nijedan Jevrin od ponoći tog dana ne smije da bude nogom prisutan na Iberijskom poluostrovu pod prijetnjom smrću. Dakle, na brodovima ima Jevreja i oni, dakle, plove za novi svijet. To je, vjerujem, ono što će interesovati novinara Jerusalem Posta danas i od ovog trenutka ja zaista ne mogu da znam kakva će biti sudbina Jedra Nade, ali kao hercegnovski knjižar koji podozvoli nasljednika Jova Sekulovića, koji je 3 godine prije Gecekona u Beogradu u Hercegnovom osnovao knjižaru 1898. pretpostavljam da će taj roman biti, da kažemo, dobro prodavan.
Gost Radio Beograda 2, Nikola Malović, pisac, knjižar i izdavač. Dakle, vaša Hercegnovska knjižara SO objavila je knjigu Vaska Kostića Sveti Sava u Boki. Povod je jubilej 800 godina od osamostaljivanja Srpske pravoslavne crkve, ali i jubilej vezan za osnivanje eparhije u Boki, je li tako?
Šuškamo zato što hoću da kažem kako je ovo izdanje potpomogla Srpska patrijaršija, fond profesor Srđan Grbić, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Srpsko pjevačko društvo Kotor, to ne smijem da zaboravim. Knjiga se pojavljuje kao drugo izdanje, ali drugo opremljeno, prošireno, oplemenjeno fotografijama i mapama. Izdanje Vaska Kostića, koji je u životu napisao 40 knjiga, a ovu sam mu kao urednik i izdavač napravio da bude prezenca, da bude najljepša. To je knjiga većeg srednjeg formata u tvrdom povedu sa zaštitnim koricama u boji, koja izlazi dakle povodom 800 godina otkako je Sveti Sava glavom i bradom u Boki na ostrvu Arhangela Mihajla formirao Zetsku episkopiju, preteču današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske, što će reći da je mitropolija nastala u Boki, što niko živi ne zna, i 800 godina Srpske crkve. Knjiga se dakle pojavljuje u pravom trenutku, a Vasko Kostić je čovjek bogate biografije i tokom svog života napisao je 40 knjiga. Ova je, da kažemo, 40 i po, jer je ili doživjela drugo izdanje. Vi listate jedan od svega 30 numerisanih primjeraka. Volim da u izdanjima knjižara SO knjige imaju vinjete pored oznake strana, tako da ova knjiga ima vinjetu u obliku hilandarskih kiparisa, budući da je, svi znamo, Sveti Sava sa ocem Simeonom osnovao Hilandar, u koji danas kad uđete vi vidite ona dva prepoznatljiva kiparisa ispred crkve. Knjiga je fotomonografskog tipa i za razliku od prvog izdanja mnogo je preglednija i donosi fotografije svih crkava Svetog Save u Boki. Ono što ljudi ne znaju jeste da je kult Svetog Save, osim u Hilandaru, najrazvijeniji u Boki. U 19. vijeku vi u Beogradu imate, izvinjavam se ukoliko griješim, dvije crkve Svetog Save, u Nišu jednu, u Novom Sadu jednu, u Podgorici i Banja Luci ni jednu. Možda je to u Podgorici i Banja Luci i danas tako. Izvinjavam se ako griješim, zaista sam prije
a u Boki,
razgovora
koliko?
Trebalo da pogledam detaljnije, ali u Boki ih je u 19. vijeku bilo 7, a danas ih ima 8. To je prosto nevjerovatno. I po mnogo čemu je u tom smislu Boka specifična. Recimo, neki Bokelji poste Svetosavski post od Jovandana do Savindana. Onda neki Bokelji zadnje badnjake nalažu na Savindan. Sveti Sava je u Boki i u Srpstvu generalno rijetka slava. A slava mog prezimena, prije nego li su Malovići 1694. došli u Boku, je bila Sveti Sava. Niko živi ne zna zašto danas slavimo Svetog Tomu, ali eto, bile Sveti Sava.
Nikola, da vas pitam. Ova knjiga je sastavljena od, u žanrovskom smislu, različitih tekstova. Dakle, tu su istoriografski tekstovi, tu su legende o Svetom Savi, tu je dokumentarna građa u vezi sa svetosavskim svečanostima u Boki krajem 19. i početkom 20. veka, tu su fotografije. Zašto je bio važan ovaj multižanrovski pristup?
Tako je, autor osmislio prije nekih 20 godina tu knjigu i naprosto se nisam usuđivao da se bavim nekim većim hirurgijama teksta, ali nemojmo se zavaravati, mi sada na jednom mjestu imamo sve svetosavske legende, što je veoma važno, jer postoje svetosavski konkursi za djecu i djeca dobijaju vrlo značajne nagrade, a ovoga puta po prvi put imaju gdje da pogledaju, dakle, koje su to legende vezane za Svetog Savu u Boki.
Koji od ovih tekstova, mislim na tekstove koji su književni, dakle na legende o Svetom Savi, na ove recimo kako su nastajali pojedini toponimi, koji je vama drag ili zanimljiv u tom literarnom smislu?
Te legende nemaju visoku umjetničku vrijednost, ali oštro oko zapaža da se kao tema mnogih od tih legendi, da je tema mnogih od tih legendi ono što je Bokeljima bilo važno, a to je čudesna pojava vode, jer primorje je bezvodno i veoma je važno bilo imati vodu, ne samo bistijarnu, znači sakupljenu kišnicu, nego živu vodu. I onda imate mnoge legende, najveći broj legendi tiče se toga kako je Sveti Sava, udarivši štapom tu ili tamo, kao Mojsije na Sinaju, obezbijedio vodu nekom selu.
Kako biste preporučili ovu knjigu? Zašto ste vi objavili, šta je vaš lični motiv?
Pa to je kristalno jasno. Znači, u momentu kada sam ja predavao u drevnoj Kotorskoj pomorskoj akademiji, Sveti Sava je visio na zidu velikog školskog hodnika, hola zapravo, a danas tog Svetog Save više nema. Ja sam lično kupio nekoliko ikona Svetog Nikole, zato što je Sveti Nikola zaštitnik pomoraca i bolje da to gledaju i rimokatolici i pravoslavci na onom mjestu gdje je nekad visila Titova slika, a danas visi grb Crne Gore. Danas nema ni tih ikona, što je naprosto nedopustivo. Tako da je izdavaštvo, u ovom slučaju izdati Svetog Savu u Boki misija, jer knjige su kao kornjače, one su dugovječnije od ljudi i ova će knjiga ostati. Kada sam objavio prije 2 godine kao prvo jubilarno izdanje uz također pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije, knjigu Gorski vijenac, bokeško izdanje, povodom 170. godišnjice od prvog izdanja u Beču 1847. Napisao sam pogovor čiji je naslov Izdati Gorski vijenac, izdati u izdavačkom smislu i izdati kod Gorskog vijenca. Jer ne zaboravimo da su se Crnogorci u doba vladike Danila turčili da bi živjeli bolje, kao što se Crnogorci danas evropeizuju da bi živjeli bolje, pa ih mi onda zovemo Montenegrinima, naprosto da bismo ih razlikovali od nas, jer nam, bit ću sasvim otvoren, nimalo nisu naklonjeni. E pa, da bismo imali neku ekvilibristiku, neku ravnotežu, veoma je važno bilo da se upravo ove godine pojavi knjiga Sveti Sava u Boki, koju potpisuje Vasko Kostić, nosilac ordena Svetog Save.
Nikola, ove godine, ako se ne varam, navršava se 10 godina od osnivanja književne grupe P70, Proza na putu. U stvari, da li grupa i dalje postoji, koliko je aktivna i samim tim da li će ovaj jubilej biti obeležen?
Biću sasvim iskren prema vama. Srećnim okolnostima, najmanje dvojica od nas petorice su, zahvaljujući svom talentu, došli do ozbiljne love. I ta lova ih onemogućava da se češće družimo i gledamo zbog toga što novac moraju da opravdaju i da budu veoma uposleni, tako da se mi srećemo uvijek svake godine na sajmu knjiga, međutim iz nekih razloga, možda zato što nismo prepametni, mi ne obilježavamo svake godine ono čime bi se svi dičili, a to je broj objavljenih naslova, broj dobijenih nagrada i tiraži koji prelaze 100.000. Za ovih, dakle, 10 godina. Mi planiramo da, ako Bog da, 5. novembra proslavimo 10-godišnjicu grupe P70, koju smo osnovali Slobodan Vladušić, Vladimir Kecmanović, moja malenkost, Dejan Stojiljković i Marko Krstić.
I vi niste jedan od te najmanje dvojice koje je zaradio ozbiljan novac, ili jeste?
Nisam, ali ću vam reći nešto što je veoma zanimljivo. Prije deset godina ja sam bio jedan od svega možda 2% pisaca koji su mogli da kupe veknu leba dnevno od pisanja, što 98% ljudi koji piše ne može da zaradi. Danas ja mogu da kupim veknu leba i sira koliko mi treba uz taj levac. Prema tome, danas živim mnogo bolje od pisanja nego prije 10 godina.
Nikola, kada će biti završen, odnosno objavljen vaš novi roman, Galeb koji se smeje?
Za razliku od Dejana Stojiljkovića i Vladimira Kecmanovića, koji u januaru znaju da će im roman izaći za Beogradski sajam, Ja nikako ne mogu da znam kada će izaći moj roman, ali ću se zaista potruditi da se pojavi Galeb koji se smeje, da se pojavi za ovogodišnji Beogradski sajam, jer sam, kažem, bio vrlo vrijedan i 75% romana je nastalo, fotografije su u mnogome već obezbijeđene, tako da ostaje mi samo da kucnem, eto, ne čuje se, tapacira vam je 100 i možda ću potpisivati novi naslov na Laguninom štandu.
Da li će ovo izdanje Jedra Nade na engleskom imati distribuciju u inostranstvu?
To za sada ne mogu da znam. Sigurno će se pojaviti na sajmovima i samim tim što je, kako se to danas kaže, u originalu, odnosno na engleskom jeziku, samim tim će privući više pažnje nego neki naslovi na srpskom jeziku na štandovima, dakle domaćih izdavača.
Bio to Nikola Malović. Nikola, hvala vam na razgovor.
Upućujem vam svima prugasto plavi pozdrav.
Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U crkvi Lipe, Lipov, Bog se svetli. A sad će juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi Lipe, Lipov, Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Žiri za dodelu pesničke nagrade Vasko Popa, u kojem su radili Jovan Zivlak, Slavomir Gvozdenović, Vladimir Gvozdan, Radomir Andrić i Duško Novaković, odlučio je da nagrada Vasko Popa pripadne Dejanu Aleksiću za knjigu pesama Radno vreme raja u izdanju Kulturnog centra iz Novog Sada. Odluka je doneta većinom glasova, a u užem izboru za ovu nagradu bile su i knjige Radivoja Šajtinca, Marije Šimoković, Tanje Stupar Trifunović, Veselina Mišnića i Branislava Veljkovića. Zato u Gutenbergovom odgovoru danas razgovaramo sa novim aktuelnim laureatom nagrade Vasko Popa za poeziju, Dejanom Aleksićem. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Sanja.
Prvo, sve čestitke šaljemo odavde iz studija 2 Radio Beograda u Kraljevo, gde ste sada, pa zato govorimo telefonom. Sve čestitke.
Hvala najlepše, hvala najlepše.
Radno vreme raja je, ako se ne varam, vaša 10. pesnička knjiga, ako ne računamo one koje ste pisali za decu.
Tako je, ako govorimo isključivo o poeziji za takozvanu odraslu čitalačku publiku, onda je to 10. knjiga pesama, da.
I da pokušamo odmah da otkrijemo ponešto o ovoj knjizi slušalcima Gutenbergovog odgovora, Radno vreme raja, tu se držite uglavnom slobodnog stiha, koji ste uveli, ako se ne varam, u zbirci Jedino vetar, ali ima i pesama u vezanom stihu. I dalje je vaša poezija podatna za različita tumačenja, učitavanja. Nema ciklusa u klasičnom smislu reči. Knjiga je trodelna, delovi se zovu kao prvo, kao drugo, kao treće. Vi ste u nekim svojim knjigama imali cikluse nalik onima kakve je pisao Vasko Popa, čije ime nosi nagrada koja će vam biti uručena 29. juna. Šta vam je ova struktura omogućila u knjizi Radno vreme raja?
Ti ciklusi koje sam ja naslovio krajnje kolokvijalno, kao prvo, kao drugo, kao treće, sa namerom da zaista se poigram sa fenomenom dociranja. Znate, ljudi misle da poezija treba da daje odgovore. Zapravo, moje osjećanje stvari je takvo da poeziju shvatam kao medij koji treba da u nama proizvede jednu korisnu i univerzalnu zapitanost, jer vrlo često i u životu se to događa, svedoci smo da je na pravi način postavljeno pitanje daleko vrednije od nekakvog odgovora koji može biti nešto što nam donosi istinu i tačnost, ali i ne mora da nam donese. U ostalom, pitanja nas stavljaju u poziciju da mislimo, odgovor nas stavlja u poziciju da primimo neki već gotov stav ili nekakvo znanje, iskustvo. I zato sam ja te cikluse nazvao kao prvo, kao drugo i kao treće, pri čemu sam se potrudio da to raznovrsje i donekle i tematsko, ali i raznovrsje u postupku predstavim u svakom ciklusu. Pa smo tako u prvom ciklusu našli su se pesme, vidite, ja kažem pasmo, jer ja sam polivalentna ličnost, stvaralac na više polja.
Samo vas slušam.
Se osjećam kao neko unutrašnje mnoštvo. Kao, da. Dakle, u prvom ciklusu su pesme koje imaju redukovan stih, gotovo gnomičan izraz i vrlo često su lišeni interpunkcije zbog tog unutrašnjeg ritma koji je ne bi podneo. I to su pesme koje pozivaju na iskustvo gledanja, ali ne iskustvo gledanja kao registrovanja nečega, već iskustvo gledanja kao sticanje određenog stava prema nečemu. To je ono gledanje da bismo videli, a ne da bismo smetili.
Evo, dozvolite, pročitat ću Prolegomenu, to je prva pesma u knjizi. U reči oko, dva su oka, malena kost između njih drži vid na okupu. Pružam dokaz da govor je svetlost, tvoje je samo da progledaš.
Tako je, to je neka vrsta poziva.
Moram nešto da vas pitam. Vasko Popa, ova pesma ima nešto od boje Popinih stihova. Zašto je vama važan njegov opus, vama kao pesniku?
Važan je zato što je poezija Vaska Pope zasnovana na nekim elementarnim idejama i namerama koje ja prepoznajem kao stvaralac i kao sopstvene. To je, dakle, jedna bezuslovna oslonjenost na tradiciju. I taj Eliotovski princip koji je Eliot lepo predstavio onom čuvenom eseju, koji je neka vrsta lektire svakome pesniku koji računa na ozbiljan stvaralački razvoj i odnosi se na jednu istinu, da stvaralac ne može postići ništa u savremenom izrazu ukoliko negira iskustvo književnog nasljeđa. Vasko Pope to jako dobro znao i istovremeno znao je da to književno nasljeđe ima mnogo slojeva, pa se isto tako koliko na folklor oslanjao i na taj neki najdublji arhetipski sloj kulturnog pamćenja, oslanjao i na iskustva bližeg književnog nasljeđa. Kao što znamo, Vasko Popa je voleo nadrealiste, ali iskustvo nadrealizma je selektivno primao i primjenjivao tražeći sopstveni glas i sopstvenu stvaralačku individualnost. Pa je tako, recimo, odbacio kalamburske sklonosti poezije nadrealista i velike eksperimente, a prihvatio je oslanjanje na intuitivno, na san, jeli. To je ono što u poeziji ja negde tražim, za čim tragam. I između Vaska Pope i moje poezije stoji jedna vrlo važna, odnosno nekoliko važnih karika. Jedna od možda najvažnijih je poezija Aleksandra Ristovića i poezija Charlesa Simića, koji je, podsjetit ćemo se, Popu preveo na engleski jezik i u jednoj izuzetno dobroj meri ga predstavio američkom čitaocu. Vasko Popa je jedan od naših najpriznatijih i najpoznatijih svakako pesnika u svetu. Da je pisao na nekom većem jeziku i stvarao u nekoj većoj kulturi, sigurno bi bio i daleko poznatiji i vrlo verovatno, što možemo smatrati i nevažnim, ali i nije nevažno za promociju jedne nacionalne kulture, sigurno bi bio Nobelovac, u to nema sumnje. Dakle, Charles Imić je jedna od tih karika, tako ja to barem vidim, jer on je jedan od pesnika koji su bili moja rana lektira. Vrlo lepo je iskustvo Vaska Pope, njegov pesnički kredo, preneo u jednu drugačiju, jedan drugačiji kulturološki ambijent kakav je američki, i to je dalo odlične rezultate.
Da se vratimo sada vašoj knjizi Radno vreme raja. Sam naslov je intrigantan, ironičan u stvari. Šta je Radno vreme raja? Ko je?
Jeste, to ste dobro primetili. To je naslov značinski vrlo otvoren. Ako bih morao već da govorim o tome šta je za mene, barem u ovom kontekstu, raj, to je zapravo stvarnost koja nas okružuje. Mi ne znamo za drugo. Mi možemo da slutimo da postoje druge stvarnosti, ali to je ova pretpostavljena oko nas i od nas zavisi hoćemo li od nje napraviti sebi raj ili pakao. Mislim da je poezija jedan od načina da okruženju u kojem živimo barem približimo nekoj idealnoj slici raja.
A koliko je stvaralački proces blizak nekakvom rajskom osjećanju, samo pisanje poezije?
Pa to je, znate kako, vrlo ambivalentno to doživljavam. Ponekad je muka, ponekad je zaista veliki ushit i zadovoljstvo. To mi je kao i sa svakim darom. Dar je ujedno i prokletstvo i blagoslov. Mi, zapravo, naša percepcija sveta je takva. Mi stvari moramo da shvatamo dualno. Mi moramo da imamo opozite, moramo da imamo različite krajnosti da bismo funkcionisali, da bismo svet razumeli.
Postoje i reference na naše lične, ali i na našu društvenu istoriju, na primjer Proleće 1986. gde se pesma, se tako zove, u kojoj se referišete na černobilsku katastrofu.
Mene je Černobil kao i ta katastrofa i cela priča o Černobilju zaista fasciniralo od mladosti. Inače, kod nas se taj radioaktivni oblak te 86. pojavio 1. maja, to je moj rođendan. Možda sam obeležen i na taj neki metafizički način željom da se time bavim. Ali zapravo, Černobil je u ovom kontekstu za mene, pesma inače pisana na jednom dnevničkom tonu, ja verujem da je poezija svedočanstvo, a ovde sam to hteo da podcrtam i tim podacima iz lične prošlosti. Za mene je Černobil metafora, kako u pesmi zapisujem, pogrešno shvaćenog progresa, i ona je dokaz jednog paradoksa u kome mi živimo, a to je da nas naš napredak zapravo vraća unazad, da je naš napredak retrogradan. To je zbog toga, po mom mišljenju, zato što mi, bez obzira na to što smo napredovali u smislu znanja, u tom gnoseološkom procesu, u tom saznajnom veliko, toj saznajnoj avanturi, zapravo mi nismo mnogo napredovali, mislim da smo čak nazadovali na polju etičkog razvoja. A znanje bez etike zaista može da bude preštetno nego korisno.
Kako vi razumete pesnički angažman? Šta je angažman pesnika?
Ljudi koji poeziju ne poznaju na način koji na koje ja poznajem, smatraju da, znate ono, pesniče, dužnost svoju znaš i tako dalje. Nema pesnik nikakvu dužnost. Pesnik ima dužnost prema pojedincu, ne prema društvu. Pesništvo kao fenomen, kao deo kulture, se može staviti u taj kontekst, ali poezija i pesnik kao stvaralac, ne. Ja, ako govorimo o misiji pesništva i poezije, pa i ulozi pesnika, to doživljavam samo kao način da nekom tamo nevidljivom pojedincu ili kako bi se reklo, hipotetičkom drugom licu da mogućnost da se zapita pred samim sobom i da proigra nekakav unutrašnji razgovor, nekakav dijalog iz kog će postati svesniji i bolji čovjek, i da učinim nešto da razvije kritičku svest, da misli svojom glavom. To je, mislim, uloga pesnika i uloga poezije. Ne nekakav angažman, i to je naravno nemoguće menjati društvene prilike i procese. Poezija jeste bila kroz svoju istoriju često u prilici da, i to su neki zvezdani trenuci popularnosti poezije koja izlazi iz okvira ovog uobičajenog, da je čita jedan promil populacije, recimo, ali to su vrlo retki periodi u evo, pade mi na pamet, recimo, pokret, bitnički pokret u doba te cele hipi ideologije, kada se nekako i od poezije tražilo da da svoj doprinos i da bude u tom mehanizmu kritike društva takvo kako ono jeste. To se retko događa. Suštinski poezija je, ne mogu da kažem osuđena, nego jednostavno prirodno je tako pripada, ona ima organsku poziciju prema tome, prema društvu, na taj način da je povučena i da govori ispod ih, ne sa nekakvim talambasima i nekakve fanfare.
I evo, ja bih voljela da skrenem čitaocima budućim vaše knjige Radno vreme raja pažnju i na pogovor vašeg kolege, pesnika.
Da, to je izuzetan tekst.
Dragana Boškovića, on je i vaša pesnička generacija. Dragan Bošković je i univerzitetski profesor. I ono što je meni bilo najzanimljivije u ovom njegovom tekstu, to je deo koji se odnosi, koji se zove Veliko umanjenje stvari. On tako piše je o vašim mikrosvetovima, odnosno mikrosvetovima vaših pesama. Još jednom sve čestitke na nagradi. Koji Popinu pesmu najviše volite ili knjigu?
Pa Popa je pesnik izuzetnih ciklusa, znate, onda izdvojiti bilo
koji. Pa dobro, koji ciklus?
Ali naravno da bi većina rekla Kora, jer Kora je knjiga koja je, kojom je srpski jezik propevao na način koji, na koji do tad nije bilo, čini se, moguće pevati.
Jel vi znate da će tražiti od vas da recitujete Popu kad odete u Vršac?
Mogu, nije problem, ja Popu volim se, i Popa. Ali znate šta, to je jedan od onih... jedna od onih nus pojava na pojedinim književnim manifestacijama kad ste sa čašom u ruci ili za večerom, pa traže od vas redom, svi ustaju recituju. Ja uvek ustupim svoje mesto nekom drugom ko to više voli.
Dakle, Dejane, hvala. Bio je to Dejan Aleksić. Razgovarali smo povodom nagrade Vasko Popa za pesničku knjigu Radno vreme raja. U Gutenbergovom odgovoru slušali ste aktuelnog dobitnika nagrade Vasko Popa, pesnika Dejana Aleksića i pisca Nikolu Malovića. Za vas su danas radili snimatelj Ljiljana Arsić, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator Mateja Petrović, muzički urednik Tanja Kosanović. U njihovo i u svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja, a to će biti već sutra uveče kada sa Kolarca u programu Poezija uživo prenosimo veče Milosava Tešića.
Μοίρα μου που με μισείς. είσαι η ζωή μου η μισή και έχεις χαθεί.
Η ζωή μου η μισή και έχεις χαθεί.